Radio Kapi.
Bonso konsuntan wa kele kabeke mafunda na mafunda. Yake sab na kolanda bantong na betu na ndinga ki kongo na radio na pena ngema Radio Kapi. Mpena nkuf na yao. Beta lo santiti diso na ntambwa mpanza uvira. Wapilu zingo kena kubanda kufutuka bosa kevona kanantola. Mpena kizunga lo mami beta tubila mpasi ya yamaza. Yake leka meko tila mbanza mwini ditu. Wapiba pompia rejidezo ya hunde meyubo. Mpena kizunga mandi makatuka kuvutuka malungi. Ya banda na nima wankinza ntuka mvula. Mielo ya banzo nkana vonaka kukangama na nganzi ya balungi. Kasi bubu yae ya kile kabisa lume vutuka. Na bisika nyuso beke na kulanda beto. Beka tuladiaka vema kutu samna kuzaba nchia beta tubananda na ya. Mbote diaka na bisika nyuso beke na kulanda beto. Mingi beno kena kasangunda na mangai 1, mangai 2. Todia kanadiba lubwe, ya kena sektor ya kapi ya mingi na teritori ya idiofa. Beto konso musiyer Afrika kena ntola kinzonzolo, kezola kabe mingi radio kapi radio angemba bantangu. Beto zabisa kayao, ya kile kanankuwa bantangu na beti yae, na kivu ya nti luzingu mevutuka dia kabonso, ya kevona kanantola na mbanza uvira, bilumbu zole beke na kuzaba yao, na nima kukwena ya FCM23, bisola bunkite avwana pe akuzieta batu ya mevutuka, disasi mousi diaka veke na kubulama, nansi tambo na ntangu yae, ngeme katona kusola tinkuri na beto Jean Kasami, ya kentumo na beto na mbanza Bukavu.
Ya kele kampangi konso musiara Afrika, bisalu mevutuka, pen konso muntu, ntangu yae na kisalu nandi, na kulanda bimbangi ya bantu ya nkaka, ya kezi ngaka kuna na mbanza uvira. Kaka na kutuba na bau, luzingu mevutuka. Ngemba mpeke na kumonana. Na nyima ya kuluta luta ya makese, yanti na bakarte mingi ya mbanza. Wapi banzo mingi ya mukiti, mebanda mpena kuzibula mielo na yao. Bantu ya ntete ya mekuma, mkele bantu adisi ya makesa. Kangu kena kukinga mingi kufutula ya mbula matadi. Atako mutindu yai na kintete ya mposo ke kuisa bisalu nyoso fwete kufutuka keza bisa ntumwa na beto na mbanza Bukavu. Kukuma mingi ya bambuta ya mbanza tinaka nanti ya Burundi samu na kusolula ting kangu na kutala mpe mutindu ya kuzibula na basanduku ya mbongo kufutuka ya bimvuka ya anza kufutuka mpe ya bana ya nti na beto ya tinaka na banzi ya nzenza. Nzinga ya mfumo ya kizunga tendulaka mazono na bantinga ya radio na beno ya ngemba mingi na dinaka na yao na dialogue entre Congolais.
Kasi nandamba kivuwa zulu mingi na teritori na yao ya rochuro mpangi na sitambo batu yambi ya kereti minduki kena kukanga matoba mingi ya kena kukatuka kana mbanza goma sama kukwena babuola kena munjongo na yao mingi na njila kiwanja huindi todia kakari ambayonga na kati ya mfinda ntiku ya virunga kisumbula ntuka ya ntsangwa me kumina beto awana meza na beto akisalu na bwala kimfumu Kinshasa ya salamaka na nkukila mazono wapi bimpumbulu yina baka ngaka mato mazole ya kena kunataka batu pene pena bwala ruindi kinati ditoma vwana pibizeti tatu barundi lwala kangolo. Mpena mbanza kisangani kele kaka na kiluma mazono ya kele kantonisi ya bapulusu wa kizunga chopo mbuta Elvis palanga na wej monisaka na bapanzi sangu batu yambi kumi na tono mvimba, batu wabaka nga katibi mayambi na maboko na bau, wapike na kumona na minduki todia kaba alo alo. Na kizunga ya Ituri, ntango kile mingi yae, ya kufutuka ngemba na babuala mingi, ya kena tegitora jugu, mingi na grupma ya Luvangiri, ntango wakena kupesa bimvuka nkangu, mpengwa kana mebanda, na kufutuka na kati ya makanda, kima ya mbuta Auguste Ludi, kina kuzudila kile kufutuka kile kaya ngemba samuti bisola malanga ya kufutuka bisola kina kuzingisaka mabuta mingi ya kina ndambu yina ya kizunga ya Ituri. Beto kwenye ntangu ya na kizunga lomami wapi maza rejidezo kina kubasika diaka vena mbanza mweni zitu ya melunga bubi ya kiteso ngonda monsi ya kile kana mutindu abele na kumona yao mpasi meko tila mabuta mingi. Mpena ngogo mosi tozole Elise Kavira, inki ya kusimba na mutindu, yangeso la katinku na beto Estek Ndalafina, ntumo na beto na ndambu na ntoto la beto akungo Kinshasa.
Awa mpangi konso msiere Afrika, mama Angelika Bedi, kete ndula ti konso kilumbu, yandi kesalaba kilometre mingi, samu na kukwenda kubaka masa. Kansi ya keleve ya bunkete. Ata kumutindu yai, ndambu ya beto kenata, kelunga ve samu na bisalu nyonso ya beto kele ti yau nanzo. Masa ya kusukula bana ya kekwenda nanzo kanda, masa ya kulambila. Mpena ndambu ya reji dezo, ntwadisi na yao kuna na kizunga ya Kasai Oriental, mbuta didiembu dilelo, keza bisa ti, kele bisalu ya baki na kusala na nzila ya nene, ya mepesa mpasi na nzadi ya musadi, sika reji dezo kebendaka masa samu na mbanza. Kansi, baluka nume bakama, kintuwa diti kompanyi ya kena kusala bisalu ina, samu na kukatula zelo ya mefuluka kuna. Mpe reji dezo melo mbakaka na nkangu na kukitisa ntima mpamba ve mambu nyoso tavutuka na ndonga.
Na nima bambula nukaka awana mbanza kincha sabeke na kuzaba yao. Maza kile diaka kufuluka na banzila nkaka, mingi na balabala triomfal, na lue kapali di peple to diaka na balabala kasa vubu, ya kena kumina banda lungwa, sabna yao, ya kile mbuta luyo la kena kutalaka mambisola nene, mbuta John Banza, ya mepesa ntanga kukuma ya banganga mayela makesa, ya nti na bisika yina, ya kesabna bisala kubongisa. Beto vutuka diaka fiuti na kivu wazulu, wapi kukangama ya batu mbalankaka nkatu kikuma, mingina meta dila kieleka muhibi, na njila bisala kakaoto diaka kafe, jamba tubamaka na lukuta kanu musi, ya simamaka vwana kamazona na kasindi luberia, na dibanza bimvuka nkangu, kasindi luberia na bayina kena kuzabave, kevwana kana teritora beni, mingina ndilutinti ya Uganda, Elise Kavira, inki diaka kuyika na ntangu yae ya nkudi na beto make marofimbo.
Kele tuka ngonda ya nana na luyanti kwa kisalu wa kukuna ya ntangu wa muhibi ya bima pesa maka. Mpe na bantangu ya meka tuka na ndambu wa bimvuka ya nkangu mpangi konso musiere Afrika, bisalu ya mbula matadi, kangaka bantu ya kesumbaka, mpe batu ya ketekaka bima na banti ya nzenza. Bayankaka nkatu kikuma. Kaka samu bavanda ti kakao. Mpena dibaku ya lukutakanu ya simbamaka, bimfuka ina ya nkangu, lombaka na bisalu ambula matadi, na kubika na kunata mavuanga, na kulanda ntendula ya mbuta Paul Zaidi, ya kele kinatindinga ya bimfuka ina ya nkangu, ya kele na kasindi lubiria. Diambu mpe ya kimonikisi ya mfumo wa kizunga ya kivu ya zulu, boetaka meno. Beto kekinga kaka kumona kuzitisama ya mambu nyoso ya ya beto tubaka. Samu na kumanisa mkonso musiere Afrika, na nsuka ya mvula meluta ya luyalu ya kizunga tulaka kimvuka ina, samu na kulandila mambu nyoso ya kakao.
Beto manisa na kizunga manyema na nsitambu, samu na kutubila nganzi yae ya balongi ya kailo ya vwana peba ina, ya ke vwana kananjila nyoka mpeba buwala ke pene pene, kasibubu yae kinati ndinga na bau mepesa ntangu, ya kuvutuka na bau na kisalu Nancy Tambo na kutuba nkudi na beto Florence Kizalunga.
Kiadi mpangi konso musiere Afrika katuka kuvutuka ya malongi ya bana na nyima ya bankinzi ya ntuka ya mvula banzonkanda ya mbula matadi ya kailo mezi bulaka nteteve mielo na yau na kutala tiba longi mebu ya kisalu. Jambu mosi ya mpasi na kutala tiba longoki kena kulutisa bilumbu kaka mpamba na kulanda dinaka ya bisalu ya malongi ya bongisaka samu na mvula yai. Mwakivuvu memo nana ntangu yai na mutindu yanzo ya kinzonzi ya kinzunga mezibula inwa. Na ntendu ya kinati njinga ya balongi yai mbuta misenga cha milungu Stefan zona bau ya kinzonzi mekatuka na kusonikila bau samu na kupesa sangu ya kukatuka ya bisalu ya lufulutu ya balongi kuna na ndambu ya Caritas. Lukanu ya bakamaka awa nabwala kimfumu Kinshasa. Mpena bangonda kekwisa bata zaba inki sanduku ya mbongo ya tafutaka bau kuna na mbanza Kindu. Kanati ya keleka mvutu ya mbote kumo na ve, bata landa na kuvanda na banzo na bau. Samu na yau, mame lomba na koso longi na kufutukila sikananji ya kisalu, mpena bibuti na kutinda bana na bau na nzonkanda. Na suka ya bubu yai, kaka ndambu ya balongoki ya monanaka na banzonkanda na bau.
Na bisika nyoswa beme katuko na kulanda bantangu na betu na njinga kikungu, ya kileka bonso kunso ntangu betu mefutula bema tundo bingi, befonsi matilu salutu na njila mashini, ya vwana kabampangi na betu Andre Mungu, ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu, pe beto konso musiere Afrika vwana kanantola kinzo nzolo, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, wapi bantangu nyoso, mevwana disu ngolo ya Alain Irung Mushinji.